în emisie studioul Sputnik Moldova.
Doamnelor și domnilor, ne aflăm în studioul Sputnik Moldova. Eu sunt Radu Hatmanu, iar alături de mine, în calitate de invitat, am onoarea să vă prezint pe domnul Iurie Roșca, politician și jurnalist din Republica Moldova. Domnul Roșca, bună ziua!
Vă salut!
Dragi ascultători, astăzi vom vorbi despre un subiect foarte important în viziunea mea și poate vă cădea de comun acord cu mine și domnul Roșca. Foarte mult se trâmbițează pe imaginea subiectului propagandii și vom vorbi și despre acest lucru astăzi, dar vrem să vorbim în general despre manipularea cu conștiința maselor sau manipularea psihologică.
O temă de care mă ocup de vreo 20 ceva de ani. Așa că
20 ceva de ani!
Sunt la curent.
Despre, în general, despre noțiuni despre manipulare, domnul Roșca, dacă ar fi, dacă există o regulă sau
bun, există
o definiție.
O sumedenie de definiții ale acestui fenomen.
Dumneavoastră cum ați?
În primul rând trebuie să facem distincție între manipularea maselor și manipularea persoanelor. Există și noțiunea de manipulare relațională, de pildă. Este o carte scrisă de o franțuzoică care se numește Manipulatorii sunt printre noi și este vorba de manipulare relațională, de pildă copilul se victimizează și cere mamei să cumpere o înghețată sau soacra spune că se simte rău ca să trimită ginerile să ia o bere de la magazin sau soția spune că mă doare capul și nu vrea să facă dragoste cu bărbatul în noaptea respectivă. E o formă de manipulare, dar ea este mai nevinovată, sunt minciuni convenționale, cum spun catolicii. Însă și noi, de fiecare dată, negociind unul cu altul, ne mai manipulăm, da? Mai jonglăm cuvinte, e un fel de a capta încrederea interlocutorului pentru a-l aduce la o anumită țintă acțiune sau decizie sau atitudine. Când vorbim însă de manipularea maselor, lucrurile se împart în mai multe categorii. Propaganda este o formă de manipulare, sigur că da. Atunci când vorbim de propagandă, ne gândim de regulă la propaganda politică. Ceea ce vedem la televizor, partidul cutare spune că o să fericească poporul, o să dea pensie câte 1.000 de dolari și așa mai departe.
Exact.
Dar manipularea asta nu este foarte eficientă. Cea mai eficientă la ora actuală este manipularea prin publicitate. Așa numitul capitalism al seducției, al tentației, al plăcerii, da? Fascinația, magia videoclipurilor sau audioclipurilor sau reclame vizuale de pe panotajul stradal. Toate aceste chestiuni reprezintă o formă de manipulare pentru că induc consumatorului, potențialului consumator, necesități artificiale. Noi cumpărăm lucruri și servicii de care nu avem nevoie, dar ni se induce iluzia că am avea nevoie. Este o formă de manipulare, bineînțeles. Comerțul, la ora, sau cum se spune pe românește, reclama este sufletul comerțului. Reclama sau publicitatea comercială este o formă de manipulare. Publicitatea electorală este o formă de manipulare. Însă, întotdeauna trebuie să se întrunească câteva condiții minime atunci când vorbim de manipularea clasică. Hai să spunem așa, manipularea maselor de către un centru de comandă care trebuie să obțină un anumit scop, o anumită atitudine, un anumit tip de reacție, de percepție a unui fenomen. Haideți să spunem, de pildă, căderea Uniunii Sovietice și a comunismului în ansamblu a însemnat manipularea noastră prin instrumente ale ideologiei liberale. Haideți să deschidem piața liberă, da, să privatizăm totul, să facem liberul schimb, să ne integrăm în Uniunea Europeană și așa mai departe. Și lumea se întreabă, dar de ce este din rău în mai rău? Pentru că lumea s-a servit o iluzie. Cine au fost promotorii acestei...
Dar ce-a gândilat anume atunci urechea? Că doar era...
Bine,
anume cuvintele astea libere, poate. Liber,
nu, vedeți
sau
cum e
piață,
pe vremea sovieticilor, comunismul manipula masele numai puțin eficient, cei drept acolo se recurcea și la constrângere, de la pușcărie până la declasare socială, până la psihiatrie folosită în scopuri politice și așa mai departe. Erau și metode mai dure cu cei care nu se lăsau manipulați, care încercau să-și păstreze independența intelectuală și spiritul critic. În forma clasică a capitalismului în care ne-am prăbușit și noi, după căderea Uniunii RSS-ului, s-au servit așa numitele mituri ale liberalismului, democrație, vot universal, parlament, piață liberă și așa mai departe. Și omul tot se întreabă, domnule, dar de ce trăim din mai rău în mai rău? Pentru că esența sistemului este dominarea unui grupuscul restrâns de oameni hiperbogați asupra unor oameni care devin angajați, care devin sclavi fericiți, cum îi spune de pildă Ovidiu Hurduzeu, prietenul nostru român din Statele Unite. Are o carte care se numește Sclavii fericiți, cum este să fii fericit având toată viața credit la bancă și având iluzia că odată și odată te vei răsplăti, poate când vei ajunge tu la pensie sau copilul tău. Există o formă de manipulare care trebuie avut în vedere și care se utilizează deseori, de pildă la noi, în campanii electorale. Prin personalități, prin VIP-uri, prin artiști, prin notorietăți. Cum se face treaba asta? Uneori pe bani, alteori prin seducție, de pildă prin flatare. Cineva vine la artistul cutare, maestru cutare și zice: domnule, dumneata, ești o personalitate extraordinară, dacă o să mergi cu partidul nostru, noi o să te ratăm la televizor, o să-ți faci concertele sau o să-ți faci un spectacol, un film, nu știu ce, dar tu trebuie să spui alegătorilor să voteze cu noi. Și omul spune: uitați-vă la mine cât sunt de simpatic, nu e așa că mă simpatizați, eu sunt Cutărescu. Ah, da, sigur că da. Și oamenii votează, de pildă, pentru trupa de rock cutare, nu pentru partidul cutare, da? Deși votul merge pentru buletinul respectiv. Este o formă de manipulare, bineînțeles. Înșelătoria aceasta are la bază următorul element. Este important ca grupul țintă să aibă încredere în sursa care emite mesajul. Persoasiunea de acest gen sau capacitatea de a convingere rezidă în credibilitatea sursei. Da? De pildă, noi ascultăm vocea Americii pe vremea sovieticilor, domnule, dacă a zis vocea Americii, e așa. Sau cum spun oamenii acum la țară: domnule, nu-i, sigur că e adevărat, am auzit la televizor, personal am văzut la televizor, s-a spus la radio.
Că acolo vorbești doar deștepții.
Da, da, da. Și atunci sursa respectivă devine un instrument de manipulare foarte eficient, pentru că omul nu are spirit critic. Eu folosesc această ocazie să recomand la ascultătorilor noștri, dacă vor să nu fie manipulați, să-și arunce televizoarele peste geam sau să le ducă la gunoi sau să le dăruiască vecinului cu care sunt în ceartă. Pentru că dacă vrei să-ți păstrezi independența intelectuală, spiritul critic, discernământul, capacitatea de a judeca, până la urmă inclusiv capacitatea minimă de a stabili cauzalitatea, cauză-efect, atunci trebuie să eviți consumul excesiv de acestui drog care se numește manipulare prin televizor. Este cea mai eficientă formă de manipulare. Sau tot ce înseamnă, hai să spunem așa, inginerie socială. Acum citesc un autor francez care se numește Lucien Seriz și una dintre cărțile lui, penultima lui carte, se numește Pirații, Neuropirații sau despre ingineriile sociale. Atunci când vorbim de manipulare, trebuie să înțelegem că de această dată, atunci când vorbim despre sistemul global de manipulare, prin TV, prin reclamă, prin showbiz și așa mai departe, centrele respective care studiază persoana cum ai studia o insectă, da, sau comportamentul mulțimilor și așa mai departe, sunt neurologi, sunt psihologi, psihiatri, sociologi de mare clasă. Ei studiază felul în care omul reacționează, de pildă, la un anumit ritm, la un anumit sunet, la o anumită culoare, la o anumită succesiune de imagini. Da? Când vorbim despre cultura de masă, care afectează la ora actuală întregul glob, inclusiv țări cum ar fi Iranul. De unul zi am fost în Iran la o conferință internațională și am văzut, spre surprinderea mea, toată lumea, tineretul în special, cu iPhone-ele în mână, stând pe Facebook și pe alte rețele de socializare. Și atunci imaginea pe care o vedem la televizor sau prin internet sau prin rețelele sociale are un efect extraordinar. Imaginea vizuală are un impact imediat. Creierul nu se pune în mișcare, tu recepționezi această injecție, fie ideologică, fie comercială, fără niciun fel de discernământ. Spre deosebire de text, care necesită un efort. Textul este o lucrare discursivă, este curgerea unui șir de cuvinte care impun o anumită concentrare intelectuală. Asta nu înseamnă că prin text nu se manipulează, dar creierul se obișnuiește cu un anumit exercițiu intelectual care necesită concentrare și o minimă capacitate de lectură. Însă tot ce înseamnă universul vizual, de la, așa cum spuneam, panotajul stradal până la imaginile în mișcare, video, sunt instantanee. Și atunci ele se fixează în subconștientul nostru, noi nu avem timp să raționalizăm, se sedimentează acolo când vorbim despre, de pildă, despre felul cum ne îmbrăcăm. Da? Felul cum își fac gâțe băieții de azi, da? Cum își pun cercei în nas sau în urechi, da? Sau cum vor să pară caricaturali, comici, prin cozorocul tras în spate sau, ochelarii puși pe ceafă sau pe frunte ca domnișoarele. Este o formă de manipulare, bineînțeles, dar exteriorul tău arată maniera ta de a fi, sau cum să zic eu, ce ai tu înăuntru.
În cazul dat, care ar fi scopul acestei manipulări?
Bun, scopul este unul singur. Scopul este unul singur. În general, când vorbim de manipulare realizată la scară globală de către banchieri, așa cum sunt numiți ei în Statele Unite, după aceea toată lumea numește banksters, este o sinteză dintre două cuvinte, banchierii, gangsteri, da? Scopul acestora este să determine mulțimile, să caute fericirea prin confort, prin lux, prin relaxare, da? Iată, când ascultăm, mergem în mașină sau intrăm într-o frizerie, într-o cafenea, și ascultăm dialogurile între DJ și public. Mai telefonează tot felul de zăpăciți și comandă muzica cu tare, melodia cu tare. Ce faci? Mă simt bine, mă simt bine, sunt ok, da? Lumea trebuie să se simtă bine. Idiotizarea are loc prin această manieră, shake your body, ca să spun așa. Pot să invoc un alt exemplu. Există un institut care în Moldova nu este cunoscut deloc, lângă Londra, se numește Tavistock Institute. Institutul Tavistock a fost creat la începutul secolului 20 în scopuri militare. Inițial pentru a ajuta Imperiul Britanic de a fi mai eficient în manipularea popoarelor, maselor, țărilor inamice, da? A germanilor, a rușilor și așa mai departe.
Se elaborau tactici inițial.
Sigur că da. După aceea s-a văzut că democrația de masă, care tot de acești banchieri a fost inventată după Revoluția din Franța, Revoluția franceză, mare Revoluție franceză, care a fost un fel de preludiu Revoluției bolșevice, oamenilor li s-a creat iluzia votului universal, drepturile femeilor, drepturile nu știu cui, animalilor, deja mai încoace, da? Și la un moment dat mulțimile au început să iasă de sub control. Uneori apăreau niște lideri carismatici care riscau să câștige alegerile, să devină președinți, să ia majorități parlamentare, și atunci, pentru a evita astfel de ascensiune, astfel de proiecte politice care ies de sub controlul sistemului, s-a inventat așa numită cultură de masă. Când spunem cultură de masă, este o chestiune convențională, pentru că nu este cultură, este o anticultură, nici măcar subcultură, este antipodul culturii clasice, ca să spun așa, tradiționale. Însă, prin această cultură de masă care penetrează peste tot, noi suntem în permanență înconjurați de cultură de masă, oamenii încetează să gândească. Oamenii au o gândire fragmentară, oamenii butonează televizorul de pildă seara, vii acasă și cum să gătești mâncare sau să trebuiești prin casă sau așa, fără să ai telecomanda în mână, da? Cum spunea prietenul meu Dughi într-o carte, este libertate de a butona telecomanda. Este singura libertate pe care omul spectator, pentru că noi trăim în societatea spectacolului, un sociolog francez, dacă nu mă înșel, Guy Debord, a lansat pentru prima dată această sintagmă într-o lucrare a sa care a devenit celebră în anii 70, se numea Societatea Spectacolului. Ce înseamnă Societatea Spectacolului? Tot ce mă înconjoară este un fel de spectacol. Spectacolul capătă această dimensiune a culturii de masă care penetrează în mințile noastre prin filmele Hollywoodului, și toată lumea a devenit un fel de copy-paste pe Hollywood. Dacă vorbim despre ce se produce astăzi în Rusia, este la fel. Toate filmele cu bandiți, cu polițiști, cu asasini, cu nu știu ce. Vestimentația, cum spuneam, trendurile, modele, da? Publicitatea comercială, toate aceste lucruri infestează sau invadează creierul omului, care nu mai este în stare să-și pună întrebări existențiale profunde. De ce trăiesc? Care este rostul meu? De ce m-am născut? De ce voi muri? De ce trebuie să mă căsătoresc? De ce trebuie să am copii, da? De pildă, una dintre țintele exacte ale acestei manipulări la scară globală este distrugerea familiei, da? Descurajarea căsătoriilor și a nașterilor. De treaba se ocupă și Organizația Națiunilor Unite prin planificarea familiilor, de pildă, da? În Republica Moldova, PNUD-ul se ocupă de treaba asta, da? La noi, în Republica Moldova, ca și în majoritatea absolută a țărilor lumii, cu excepția țărilor mai autarhice, cum ar fi Coreea de Nord, da, și poate China, manipularea se realizează prin rețeaua de organizații neguvernamentale finanțate din exterior, dinspre Occident. Această rețea reprezintă o formă de ocupație intelectuală, psihologică, mentală, sentimentală, dacă doriți, care induce anumite mesaje în agenda publică, inclusiv guvernanților, inclusiv opoziției, inclusiv consumatorului de presă, pentru că apariția acestor superstaruri la televiziuni, pe post de analiști politici, este interpretată de către specialiști în domeniul manipulării și dezinformării ca un fel de nou cler. Ei stabilesc norma. Noi suntem norma, iată spre ce trebuie să tindem, iată în control trebuie să ne orientăm. Manipularea în capitalism este mult mai eficientă decât în comunism, pentru că ea promite, cum să spun eu, o formă de hedonism, o formă de trai pentru plăcere. Da? Omul trăiește săptămână ca să ajungă în weekend și să se îndoape cu șașlâc sau să meargă să-și umfle nările, cum spunem noi. Sau trăiește anul ca să ajungă vara și să meargă la mare. La noi, unul pe altul se întreabă lumea, domnule, tu n-ai fost la mare? Cum adică n-ai fost la mare, domnule? Da, neam din neamul nostru, 2000 de ani, domnule, dacă nu zice la mare, se prăpăde, nu? Domnule, n-ai fost la schiuri, a trecut iarna. N-ai fost la schiuri? Păi cum adică? Omul toată săptămâna își pregătește undița ca să meargă la pescuit și așa mai departe, da? Fishing-ul ăsta care este popularizat printr-o serie de canale TV și așa mai este o formă, bineînțeles, de manipulare. De ce? Pentru dominația globală. Care e scopul dominației globale? Bineînțeles, sclavia are formă economică, dar este doar o formă. Ținta este împiedicarea omului să caute mântuirea sufletului. Pentru că asta este, până la urmă, esența ființei umane. Trăiești pentru a te pregăti pentru lumea de dincolo. Nu. Viața este acum, dilatarea clipei se numește acest procedeu de manipulare, dilatarea clipei. Da? Omul de astăzi, în general, morala vine de la gândul la moarte. Asta o știe orice călugăr. Noi deja am uitat treaba asta. Dacă vorbești cu cineva despre moarte, zici, dom'le, nu vorbi despre asta, nu vreau să aud, da? Deci noi fugim de gândurile care ne întristează. Omul de astăzi trebuie neapărat să se hlizească non-stop, să spună pătărânii, să își mitizeze întâmplările de peste zi. Eu eram, de pildă, foarte surprins acum vreo 25 de ani, poate mai mult, când a căzut comunismul și mergeam pentru prima dată în România, stăteam la coadă, la gurile de metrou pentru a arunca o fisă ca să vorbesc cu cineva la telefon, că nu erau telefoane mobile. Și eu mă uitam cu frații noștri de la București, puteau să stea în frig câte un ceas, două, să ajungă să vorbească, inclusiv bărbați, nu doar doamne, ca să povestească ce a văzut la magazin, cum s-a certat cu șeful la servici și așa mai departe. Nu pentru că avea de transmis o informație anume. Este bagatelizarea omului. Este,
deci așa a fost pierderea coz la, da, la taxofonii, da?
Da.
Nu poți, deci, să-mi închipui.
Pierderea propriei personalități, atomizarea omului, sunt lucruri care țin de această manipulare.